de la Calamérica,
ou de Washington DC.
12h na Washington DC, 18h na Kinshasa, puis 19h na Kolwezi. Sangwa Mokililelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct, ya Washington DC. Pourquoi il a monté boye, il voulait mon abino, banso na, na masolo, na biso, na lokota lingala. Fatou Makalala Alimasi, Nanik Ivanov, Bazali Bongo, Onzela Massini, Sango Eye, Epesamili Bino, Nalisalisi, ya Edi Isango, Marius Muhunga, Oelobeli Eye. Boyoka Basango, Tomei Bino Mokolo Malelo. Basoda Sambo, ya garde républicaine, na mampinga maikolo Congo démocratique, ba kangemi na bunya, o etuka ya Ituri, ba finda, ba fundami na kokataka ba nzoto, ya basimba minduki.
Basoda oyo babenga basoda oyo ya bitumba mais soki bozo sala bitumba ezana biloko oyo ipo bo respecter peokani
cour militaire ya etuka Nord Kivu et lobby était exalté na makoki ya kosambisa mokili beko ya mboka Josué Mafula.
Tomoni Mosala expliquera bien. Zalaki Makasi mais Tomoni Nzamba Songi. Na droit Tomoni quand même président Eloko Eloko Asali. Tomoni vraiment a respecté état de droit.
Ba état généraux il y a bobateli ba biodiversité un peu ba nyama ba bazalaka na ba parc et pa iwapi. Ba simba minduki bazalaka et salimi na Kinshasa.
Papa, forêt et belé les lots, les vendent dans la cachava air protégée. Kuna, bah, groupe Zanou, bah, Zakosa, l'exploitation illégale, il va minérer. Donc, Zamba et Zakosila. Banyama, Banyama et Zakosila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion, Oyo, et Kopi, qui s'abacho, la côte de la cachava.
Le col à Mikolomi, Somia Mitano, Tokosu, qui s'amassolo, Nabiso, na Bozindo, et Kopi, Samilabiso, na Edi Isango. Tala Massolo, qui toko, Tobombe, Bino, Lilo, Tokolandanion, Soana, na Bolaï, Simamon, Gonga, Moke, Katissima. Tout l'an dernier, nous avons besoin de mon cousin et puis ça m'a besoin de Edi Isango.
Zoto ya batutuku mibali na mitano bakufaki le 2 février na wenzi ya matadikibala na Kinshasa na kukangama na boku isami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki yambo na stadi ya velodrome ya kitambu na Kinshasa mbula matari esakolaki bokangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali kumuna na nanu kardinal Fridolin ya mbongo episkopo ya lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bozi zangi kosala ngele po makama misusu ata ya mituka mikoki kosalama na esika yango soki bokebi bozalite. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josué Mafula oyo akangamaki pe atikamaki sima na kofundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josué Mafula akangamaki omokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo mpona kokende Kinshasa. Atikamaki lobi loleki sima na kolikisa butu na bokangami mpe koyandola na bazuzi ya basoda. Afundamaki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotosa mokano tope mitindo ya kopakola bataksi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na bakumbi ya tukutuku. Mokeli mibeko oyo azalaki kopamela bakonzi ya basoda na kosala maye masengeli te. Nord Kivu mingi mingi beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda uto sanza ya mitano eleki po etiama na etat de siège to bokonzi ya basoda. Kimia ezungi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muleki elubi bavandi bavandi ya mitwa ba centre ba kimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakomi kozonga basoda ya mampinga maekolo Kongo Demokratika batiami nesika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga bakanga maki pe bamema maki liboso na bazuzi. Basi tukumisatu na mitano bafundama na kozala na kindoki ba bomamaki na kotumbama na moto na etuka ya Sud Kivu kati na sanza ya Motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au fauna. Motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleko yango mozali nde kama minei na tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesaki lobi na bapandisango na buku. Kavu Kivu. Po itali monyukuli kati na mabota na Sud Kivu, mutango na yango mozalin kama moko na tukumi tano na motoba, pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix Rouge kundoli eti bitumba bezali kokoba kati na kabila ba vandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi, bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya mambi masembo asakoli ete ekolo eye ezongisi na libenga ya leta miliara zumi na moko ya badolara epunza maki pe bombisa maki libanda. Bakonzi Angola bazali kolandela maka mbo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muhibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asengi na bana ba Etats-Unis banso kubima na kozela tena Ukraine pe akibisi ete bitumba bikoki kongala kati na Rusi na Amerika na mabile ma Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Embalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala ya Etats-Unis po na bote kilo pipi na bomeki kokweisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Embalo apameli bali politiki na kozala sima na bango.
Merci mingi Edi Isango pour nous passer à la vie sans moukousse. Vous allez Kolanda, Sango Amouki Lelo, dans la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Basoda Sambo, ya garde républicaine, na Mampinga, ma école au Congo démocratique, ba kangemi na Bunia, na Ituka Ituri. Bafundami na kukataka banzoto ya basimba minduki ya Kodeko baye bakufaki na bitumba. Tuna na Bulai na Erikas Mwisi.
Moyangeli ya soda Etuka Ituri ya limbuli ete basoda baye bako tinda maliboso ya bazuzi. Basoda bango bazali baye ya unité d'élite ya garde républicaine. Lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama asengi na basoda kotosa mibe komia ekolompe makoki mabomoto.
Ba neutralize munguna bino bosalio babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino wana mibale, il faut boye bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mokambia Etuka Ituri, lieutenant général Johnny Luboya Kasama, abakisi ete ba soda ya école Congo démocratique, ba biangemi koto sampe ba imboka.
Vous êtes parmi ba soda ou ba benga ba soda ou ya bitumba. Mais ceux qui vous ont ça la bitumba, ils en a biloko ou il faut vous respecter. Toyokani. Bokei na opération. Bosali opération malamu. Bozui nyangarai. Bozui lipri. Bozui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana. Après bozwa munguna.
Mpona maître Filemon Ndambi Wandambi, moyi politiki na parti MLC ya Jean-Pierre Bemba, likambolie lisengeli kopesa mayele na basoda o mwingila ya ekolo Congo démocratique.
Mele ya mwe ezalaki sentiment moko mpona bango parce que bamonaki babandi wana ba rebel wana tango babumaka pe population bakangaka pe ba militaire loyaliste bakataka pe bango ba mitu ba matoi ba makolo na ba maboko. C'est pourquoi bango pe bazalaki mwa vengeance. Mais mwa vengeance wana mpona bango parce que bango bazalaki militaire loyaliste ya mboka bakoko agir bongo te. C'est pourquoi même le droit international humanitaire est équisi pour les militaires wana kosala biloko wana parce que bakoko sanctionné par des mobima sur le plan international parce que basala ki biloko wana. C'est pourquoi la félicité le gouverneur militaire ya Ituri pour kozwa ba militaire wana atidi bango na auditora pour être basambisa bango pour makambo basala ki ya kokata kata bibembe ya ba ya ba rebel o ba utaki kobuma kuna na Ituri.
Baili sangama makoki mabomoto bazalinse ko bianga basoda ko tosa mibeko mia ekolo mpe mia makoki mabomoto. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Cour militaire ya etuka Nord Kivu et l'oubiété, zalite na makoki ya kusambisa, mokilimo beko, mokilimi beko ya mboka, Josué Mafula, oya kange makimpe, atika makinsima, kufunda mana bozangi kotosa, bakondia basoda. Tonanda bula yuto, Goma, na fiston ise mwami.
Nasima ya kukanga depite national Josué Mafula, mukolo mamusala mibale moleki na ngumba Goma, kour militaire ya etuka Nord Kivu, elobiete ezalite ya makoki ya kopesa ye etumbu. Talantina na prose ya mukolo mwalelo na ngumba Goma, mwala mboka Josué Mafula, atika mi. Toyoka mokambito pe president ya tribunal na procès ya mukolo mwalelo, colonel magistrat Kabea.
Les avocats ont cité dès l'ouverture de l'instance en flagrance.
Kulana na liyebisi oyo basambeli na yo, bapesaki biso na ndenge ozali depute national, tolandaki pe toyokaki yango malamu. Pe basengaki na kour oyo ete elanda mibeko ya mboka, pe kotala ete kour ekoki kopesa yo etumbu te. Na yango, kour elobi ete ekoki te kokata likamu na yo, soki osepeli na mukano ina te, mibeko epesi yo mikolo mitano po ete oyebisa na biso.
Si vous n'êtes pas content de cette décision, la loi vous donne 5 jours à dater d'aujourd'hui pour interjeter appel.
Nangambu na ye, maître Eli Katomwa, moko ya baiba sambela ki député national Josué Mafula, apesi matondo mingi na mokambia cour militaire oyo alobi mibeko lolenge sengeli. Pona ye, mokambia cour militaire atosi malako, ya tata mokonje ko le Congo démocratique, oya sengi, mibeko tope état de droit eto samana mboka na ye. Toka maloba ma maître Eli Katomwa.
Ah, en tout cas, tomoni mosala estilika ka bien, ezala ki makasi me, tomoni nzamba songi. Na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit bon oyo eza kaka pouvoir mususu eza makamu mususu oyo il faut kaka auditeur supérieur moko atala parce que ndengo moni au fait cour militaire s'est déclaré déjà incompétente ce que cour militaire s'est déclaré incompétente c'est qu'il faut d'ailleurs il faut non déjà flagrance déjà écouée n'ayant flagrance écouée c'est que il faut auditeur à réinstruire soit nasuka à coco au classé dossier na est ensuite ou bien soit à monique non bachar jésali mais ngamoko na monique bachar jésate à coco tindango na cour de cassation mais na moni awa dossier zate il faut qu'à batine la cour de cassation cour de cassation zakaka cour yaba juge minene. Alors, continue à faire un dossier à Boena Cour de cassation. Et comme ça, le matin.
La ministre de Roule, qui est honorable, a bon pied à Mamosi Nawana.
Qui n'a pas de décision à Bimi, Gana Cole, qui est déjà effili. On me souvient, mais Gana Moni, qui a déjà match effili.
Tout ce qui m'a été, moi, l'amboka, je veux mon fou là. Mokelimi beko ya mboka akangamaki mukolo mamusalami bale moleki na auditorat militaire ya etuka Nord Kivu na libanda lya mpepo ya Goma tangu alingaki kozwa pepo mpona kokende na Kinshasa. Josué Mafula afundamaki na kotumbola pe kokota nungunungu na misalami ya bakonzi ya mapinga bazali kosala na leko oyo ya etat de siège awa na ngumba Goma. Uta ngumba Goma, fiston ise mwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Ndenge nini kobatela ba air protégé na bisika lokola ba parc national e payi wapi pasi ma minduki ba tonda mpe bazali koboma ba nyama mpe kosala mu mbongo ya biloko bipekisama lokola mino ya nzoko tope ba pangolin e yano na yango epesamaki na ba etat généraux ya bobateli ya biodiversité e esalemaki na Kinshasa. Tolanda bulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ba air protégé to bisika bibatela mabinso ya ekolo Congo démocratique bizalinde 13,7% ya etando mobimba ya mabele ya mboka. Kasi, kaka babateli bisika biyemkoto motoba to ba ekogarde nde bakengelaka yango motango moke penza pona bisika monene oyo etondisami na basimba minduki ebele baye bazali kozwa mingi mpenza bomengo ya mabele to ba ressources naturelles mpe bongo na bongo elobi général de brigade Kitenge Dieudonné David commandant adjoint ya corps ya protection ya ba parc mpe réserve naturelle.
Aujourd'hui nous faisons face à des
braconnage armé.
Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
La RDC et Roby et Zali solution au changement climatique. Or, la biodiversité n'a pas forêt et belé l'élo et zandina katiava air protégée. Kuna, ba groupe zanou, ba zakosa, ba exploitation illégale, yva minere, donc zamba et zakosila, ba nyama et zakosila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion, oyo, et kopikista bacho.
Août 2014, Conseil supérieur ya défense et Zoka Mokano ya kosa l'accord de protection ya ba parc national pe réserve naturelle apparenté loko la force paramilitaire na kati ya ICCN ezali eteni ya misala nansé ya ministère ya défense nationale pe ancien combattant pambate li kambulita y conservation ya nature ezali mpenza li kambo li abokengi na mokili kasi ezali na nkokoso na makambu matali motango ya basali bisale limpe misolo.
Nous sommes 6000 hommes dans toutes les aires protégées de la RDC.
Baba teli tozali kaka koto motoba na bisika bibatelama. Baba teli mingi bakomi bampaka misusu ma formé pe bisale lo mizali penza te.
Sécurisation na protection ekosi esengeli mbongo ebele okosala ngo sa mbongo te. Depuis COPEPEN basala kiango bapartene baza kohésiter kwapuye COPEPEN yango tosengi na bapartenere nationaux comme internationaux baya kwapuye COPEPEN.
Monire Prinsilia moko ya bayi autochtone to baye bazwa mana esika eyewutu bankoko na bango alobi ete bango nde babateli na yambo ya bazamba mpe banyama na ba air protégé ya ekolo Congo démocratique asengi na mbula matari asangisa na bango mayele pona kozua biyano bisengeli na mambi matali braconnage to bobomi nyama na kozanga kotosa mibeko elobi Monire Prinsilia.
Soki batie biso liboso comme on a dit batie biso centre ba décision toza na kati wana kosunga biso ke biso nyonso to se consulter par rapport à likambwa na braconnage
esengeli koyeba ete makambo mabebisaka lokola bozwami ya makele to minere na bobuki mibeko bozali ya mangomba ya basima minduki pe bokila na bobuki mibeko nde ezali komema nkokoso kati ya ba air protégé to bisika bibatelama yango wana plan stratégique mpe ba recommandation to miyango ya mayele mpe mikano mizali bongo kotiama na bisika mpote ekolo Congo démocratique ekoma mboka ya eyano na maye matali bobatelami ya nature to libanda ya bomoi mpe mbongwana ya klima. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie. Leo tozali mokolo ya mitano, ezali mokolo moye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Mikolo mileki le 3 février, Denis Kadima, mokambi ya seni, misalami ya waponami, abimisaki feuille de route ton kasa ya misalami ya seni, kino na 2027. Denis Kadima, akebisaki mpe mpoete, mkokoso mwambe, emonisami yambo na nzela bosalami maponami mae. Lelo Edi Isango ambi na lina kanabiso na Bozindo, mokambi ya plateforme to lisanga ya ba ONG itali maponami, AETA, agir pour des élections transparentes et apaisées. Mpe Mokambi, ya l'inélite Jérôme Mboso, Tolanda Bango, na Eteni Aliboso, ya Masolo Nabiso.
Mbote nde kon Jérôme Mboso.
Mbote nde kon angai.
Bino bozali na AETA, bozali pe na association, tope plateforme ya ba organisation ou ezali na thématique ya maponami. Bo mouni kasa ya misala ya seni, tope feuille de route ya seni pona maponami eke iti 2027 ou nyangon dengeni.
Ezali moi bousol moko ya seni. Mais tout à la mangumba ou ya maponami, ou la tombeni na l'ouverture des organisations spécialisées dans ma cabo ya maponami, et toujours, tu vois, tu vois, tu na modindo, ya le casa ou tombeni fait de route à seni. Na modindo, na tomone, prendeni seni a tiaki, oui, contrainte. Ya moto, oui, contrainte, n'y a su total, total, tu fais ça, on tenu. Ya mort, ya libosoye, seni a l'obin à l'ocata na ye, pas de banga, tant que la soute, tant que tigali mouke, maponami. Ya trobi hiyo, unana rezo pote maponami o nyoso
Contrainte Yami Balé, Topé Koko Sami Balé, Zanini, Oyo Seigne et Lobby.
Et la contrainte, Seigne et Lobby, volontaire. Na cambio ya politique en bon artiste, est-ce que vous avez un motema ya kochia fwa na maponem. Kochia fwa est un fait à Kanyak, Seigne. Asa maponem, kochia fwa na yodama. Kochia fwa, kopesa, mideko, ou sur le biloa, par rapport à un mideko à temps. Kochia fwa, Seigne, asa pate la kote ou ya financement na ye. Parce que yé moko. Azala mokoki na mabokote. Kiso solo bibu, baba na kopesa teni, baza na autonomie financière, na ye mboka banda kujere mbongo na ye. Eba na uta teni, abafambi te, ti na moya lelo, kia zui ata, liputa mokote na gouvernement kwa banda misala na ye. Kokoso wana ya mbosolo, e usanga. Ne oye fe na bidye na biso, basali kensenya ozwa 250 million. Oye, kona mapone mi mbongo, mwepo choze na mbongo ya 600 million. Eza yu me akor problem. Kepiyete, Seni yo sala makasi, wata la pension, basi ya volonté politique, mbongo yeko tanake, basi ya yo la, po sala makambu na yo. Wono makambu ya mibepo, embar kudo zonzo ale 15 mark, kati ya priorité na loi électorale po yo, kondo député honorable Thomas Lokondo, o ya loi électorale. Naba initiative mousous, kapitibie bilo kwa na.
Kasi mbongo itali, identification na enrôlement bolobinini.
Identification et enrôlement. Il y a un secteur. Il y a Congo. Il y a un diaspora. Mais l'opération, c'est la monde. C'est nous qui avons affiché 400 jours pour l'enrôlement des électeurs. Mais ma campagne de recensement, il faut passer les voies de recensement à me pousser. Pour trouver le recensement législatif à vision biométrique. Mais c'est nous qui avons sa carte d'électricité. Pour faire l'enrôlement, il faut qu'on soit à voir congolais dans la carte d'identité. Pour que l'on ait besoin de la carte d'identité, c'est parce que nous accompagnons et nous allons au Office national d'identification de la population. L'Institut national des statistiques, nous avons dit que nous ne pouvons pas trouver Mayel et Nimi dans la peau. Oui, à ce moment-là, il y a des gens qui ont été en approche du travail.
Bongo na mukakachana ni busu lobi senye lobi eza na retard na kubimisa calendrier nango kasi bino bomunite zalaki po d'abord mikakatoni zalaki po na kupuna mukambi ya siri ata siko batu mingi bandimi na denika di mate bongo po na ko silisa kokoso na bino maye nini bopesi ina kokoso ya liboso
nangoyo eza tsota la ho bandimi o bapesi Bataille à Camusel et à Marco, ce qu'il y a dans la il y a mis la zone. Il y a notre lobby boy, donc il y a les bossos. Aux hommes, ils sont aux hommes, ils ne sont pas. Et aux hommes, c'est plutôt ciment. Des lissements, il y a des lèvres au ciel et goûte à Malamoko. On a tout construit ma cathédrale. Toi, encadré Bango, toi, tu mènes Bango, toi, tu veux Bango, et la dernière, il y a un peu de temps pour que ma tricherie est à la tête, mais ma première délicate, ma délicate. Il y a notre lobby, il faut tout porter la Bango dans Moulon.
Parce que 250 millions ya dollars pour enseigner alors qu'ils en a besoin il y a 650 bino bokanisi te misolowana et kopé sa matou bokanisi penza te volonté topé bolingo ya kosali sa maponami ezali et pe yana
nomo zani kosali proposer la peni aba la sensibiliser opinion ça peut battre société c'est une totale pression na kuvuta dali kwa kisomo solo kambi ya mtu hivi kwa mboga paya wao tu ni partner technique financier ba utupe mwa kwa kima makambo ngo me il faut toka kama sio na banka ba politique gouvernement parlement kwa kisomo musulo sana ifateni me luko nezo umela sebi loko mogo e komi ifateni te moyen logistique ati moyen financier la rana ngote o senya kwa 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 planification na ife de route Est-ce que c'est moi aussi, Maté? T'as là, moi, souci, tu as un souci, parce que ma mambo et ma ponami. Y'a un autre biboui. Tu as un défi, et les défi volonté politique, moi, on a un défi à Moko. Il a un défi, il y a mutualisation, à ressentiment, à identification. Et puis, il y a des choses à l'image de la Cagnac. Parce que là, Maté.
Tumoni na maponami malikaki ba tika kikutu ba kongole ya libanda bukansike ba kutika lisusu mbala huyu ba kongole ya libanda pembeni te na maponami
kiri basa ba joku na biso tolingi bangu makasi fo basa ya kwen drua sivili mbako ya ba kongole neki bamboka nyoso yu basa na eta sivili eta sivili mpene so salama mende kuna nga ata biso wa peyeba ni baki inwa kongo uyo baki ya baki ya kitasa ya duji miyo kaya di miyo keyeba ni te kongole tuza kombye demokrasi na biso tuza kombye wadono 120 million Non, c'est depuis 1984, c'est vrai qu'il y a un beaucoup. Où 1984, dit que les lois et les lois sont en train de se faire. Il y a un autre qui dit, et si tu as un politique, il y a un retardement. Parce que le ma province, il y a des favorables pour la province, il y a un nombre de militaires.
Bangate lokola non option moko izwamite na lulenge ya recensement ko salema tokende na glissement recensement ya ndenge ni ba osala administrative ba osala ya ndenge ni
ya moto beni na lokoto recensement administrative a vision biometrique wana za moko kontro to ke recensement o ya mulai ya ministere
scientifique
hein
soki boke na scientifique
Assistant, il va nous prendre au-delà de deux ans. Au-delà de deux ans, scientifique parce que c'est les 13 années qu'on a ensemble. Scientifique, à vos personnes, quand il y a des années, vous allez beaucoup plus. Vous allez vous laïr. Or, l'agitatif, c'est juste au rébut. Il prend du temps pour gagner moins bon, pour gagner plus d'efficacité pour cela. Il y a beaucoup de proposés dans l'agitatif. Au rébut, il y a des années en France, en France, en souveraine, il n'est pas resté par 1980. Na sa conférence, il faut recensement agitatif. Il y a une photo rapta. Recensement agitatif de la population techniquement améliorée. Il y a une photo rapta. Je ne sais pas quel mot. Mais où il y a besoin de faire le besoin de l'ombre, nous avons un temps et qu'il y a une poussée pour le recensement de l'Italiana. Ma première fois, il y a une poussée.
Merci Mingi Edi Isango ezalaki bongo eteni ya liboso ya masolo na biso na Bozindo lelo Edi Isango ayambaki bongo pona biso mokambi ya plateforme to lisanga ya ONG Itali Maponami a eta na kombo ya monsieur Jérôme Mboso tokolanda bongo eteni ya mibale ya masolo eye na edition na biso ya mibale na ngonga 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville 21h30 ya Goma basango eye nde sukisi basango oto mimelaki bino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami obolandaki masolo na biso sanga mokili lelo bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Beaucoup plus pour liker page, bobo ça va péter pour liker page Nabiso Facebook Voalingala. Tout le monde tondi lokola bo landa ki biso lelo. Ceux qui t'ont commis la kibino lelo, c'est là qui bongo na lisal si ya Eddie Isango, Fatou Makala la Alimati, na moninga na ngai Nick Ivanov, bazalaki bongo onzela ya masini. Komo na ngai Marius Muhunga, otika la malamu.